Rīgas satiksme ļoti precīzi un definēti pašlaik dispečeri kontrolē situāciju, kāda tā ir. Kopā rādītāji neuzrāda ļoti būtisku pieaugumu, bet ir rezervējot sabiedriskajā transportā pietiekami daudz vienības. Ja būs kaut kādas problēmas, tad, protams, pievienos papildus arī reizes. Kopumā situācija ir pietiekami normāla un tiešām tiek pastiprināta uzraudzīt no dispečera puses šie jautājumi visi. Un, ja kaut kur būs kaut kāda īpaši kritiskāka situācija, tad noteikti arī operatīvi uz to rēģēs. Bet, jebkurā gadījumā es noteikti arī aicinātu cilvēkus vienkārši braukāšanas pēc, protams, nebraukāt apkārt, bet tikai īpaši vajadzības pēc.